геймерлар, компьютер ойынына мөкибән кешеләр. Араларында күбесе яшьләр. Бүгенге наркомания, башка афатлар хөкем сөргән заманда компьютер артында тыныч кына уен уйнап утыручы яшүсмерләргә әти-әниләре бик аңлап карый. Улым ишми, урамда булганып йөрми, өйдә тәртипле генә компьютерда уйнап утыра дип үзләрен юаталар. Чынлыкта компьютер уеннары бик куркыныч нәрсә. Бигрәк тә яшүсмер күңеле өчен. Бу уеннар шул хәтле кызыклы, заманча һәм уйланып эшләнгән ки, аларга бер керсәң чыга алмассың. Компьютерда уйнауга күпме вакытны сарыф итәргә, башны ничек югалтмаска. Шушылар һәм гомумән интернет уеннар турында без Шамил Камалов белән аралашабыз. Шамил Казан федераль университетының беренче курс студенты. Көн сайын берничә сәгать вакытын ул интернет уеннарга сарыф итә. Шамил, кем ул кыскача әйткәндә геймер?
Геймер дигән сүз ул инглизчә гейм дигән сүздән алынган һәм уенчы дигәнне аңлата. Бүгенге көндә без геймер дигәндә беренче чиратта компьютерга тикәлеп, кырла-кырла компьютер уеннарын уйнаган кешене атыйбыз.
Геймерларның үзенең бер субкультурасы бар дияргә буламы яшьләр арасында? Алар үзара очраша бит инде, аралаша, ниндидер клублары, тусовкалары бар, журналларына хәтле бар дип беләм.
Субкультура дип әйтергә булыр әле, ләкин шул ук вакытта төрле готлар, эмалар да үзләренең геймерлары булырга мөмкин. Ягъни мәсәлән, аларның шул журналлары да, ниләр дә була, ләкин үзләре шул аерым бер субкультурага карый булып чыга инде алар үзләре.
Һәрбер компьютерда булган пасьянс, сапер кебек уеннардан тыш, әле тагын бик катлаулы, кызыклы уеннар бар. Менә шушы уеннарның классификациясы бармы инде дә булса?
Һәр кеше үзенчә бүлә инде аларны. Ләкин шулай да уеннарны ике төрле иттереп сәк дөрес булар ия. Беренчесе жанрлар буенча бүлсәк, икенчесе интернет уеннары һәм компьютерның үзендә интернетсыз уйнап була торганнарын. Шул вакытта интернет уеннары тагын берничә төргә бүлер. Әйтик, кайбер интернет уеннарга үзләренең клиенты кирәк була, ягъни программасы. Ә кайберләрен исә гадәти браузер аша да уйнап була.
Син кайсыларын күбрәк яратасың, кайсыларын уйнайсың?
Төрлесеннән була. Кайчакта вакыт кысан булганда браузер уеннарына да кирип чыгам. Ешрак инде булай клиент уеннарга.
Мен беләм кайбер уеннарны айлар буе, хәтта еллар буе уйныйлар. Бер цикл уенына. Синең шундый тәҗрибәң бармы?
Әйе, мин бер браузер уены белән бер ел ярым янып йөргәнем. Уен Травен дип атала инде, һәм ул браузер уены бер ел меңәр кеше уйный торган онлайн уен, һәм дә стратегия ул. Син анда үзеңнең бер авылыңны төзисең, авылларыңны күбәйтәсең, соңдан син империя буласың, син башка авыллар белән берләшәсең, дәүләт төзисең, һәм дә уенның соңгы этабында син инде дөнья могҗизасы төзергә тиеш буласың инде. Кайсы дәүләт могҗиза төзи, шул җиңүче дип атала.
Иң озак башкарылган уен нинди уен икән беләсең бу турда?
Бер цикл уенына әйтсәк, онлайн World of Warcraft уенын әйтерем. Бер цикл бик катлы озак барган икән, хәтта әйтеп бетергесез озак. Чөнки анда син үзеңә бер персонаж ясыйсың да, шул аны үстерәсең, сурайтасың һәм башкалар инде. Монда уен якынча 1-2 ел һәм артыграк та булырга мөмкин. Ә инде иң борынгы уеннарны әйтсәк, бүгенге көндә дә котышкыч популяр булып кала торган StarCraft уенын әйтергә була. Ялгышмасам, ул 80-нче елларда ук чыккан һәм бүгенге көнгә хәтле ул бик катынык популяр. Ул үзе стратегия булып санала инде, һәм үзе бик гади булуына карамастан хәзергә чаклы популяр.
Син компьютер артында, уен артында күпме вакытыңны сарыф итәсең көн дәвамында?
Ну, монда шулай ук төрлечә булгалы инде. Кайбер вакытны әнидә булмаганда дип әйттек, мин сәгатьләр буе утырга мөмкин мендә. Әйтик, 5-6 сәгать хәтта.
Бу вакыт жаль түгелме сиңа? Бу вакыт эчендә күпме акча эшләп булыр иде, күпме файдалы эш эшләп булыр иде.
Әлбәттә, шулай инде улансы, жаль дип. Уеннар шуның өчен бит инде ул вакытны ничектер уздыру өчен дип әйтергә була.
Гадәттә, уенны уйлап чыгаручылар бу уен кеше зиһенен арттыра дип тәкъдим итәләр. Мен хаса бу бразына алдашудыр. Ничек уйлыйсың?
Алдашуын алай ашыктан ашык алдашу түгелдер инде. Бу реклама дип әйтик без. Реклама бит ул чипчи ялган гына була алмый. Ләкин иң беренче чиратта уеннар ул акча эшләү өчен уйлап табылган әйбер. Кем уйлап таба, шул акча эшли дә инде. Ә гади монда мукыт потребительләр дип әйтик инде, алар уеннан бик зур файда ала алмый. Бердән бер плюс дип әйтик, ул уеннан ләззәт алу, ягъни, ну, уен уйнагач рәхәт булып китә диемсең инде. Үзенә күрә. Ну, шул ук вакытта буш вакытыңны уздырасың инде.
Шундый фикер бар, физика, химия юнәлешләрендә укучы студентлар уен белән мавыга башласа, алар бу юнәлештә укый алмыйлар дигән. Чөнки бөтен вакытны шушы уен ала башлый. Син физика факультеты студенты, ничегә укуда хәлләр хурга җыенмыйлармы әле?
Ну, монда һәр кешенең үзеннән тора инде. Физика факультетында уку җиңелләрдән түгел, һәм тырышып укырга кирәк. Башны бәрә-бәрә укырга кирәк. Һәм уеннарга вакыт калмас иде. Кемдә кем уеннар, ну, уенга күп вакыт сарыф итә, шул яхшылап укый алмый, һәм соңдан аның проблемалары була. Мәсәлән, минем бер группадашымны кудылар, ул онлайн уен белән мавыкканы ярты ел укырга килмәде. Чөнки ул төнгә хәтле уйный, иртәнгә хәтле хәтта. Иртән тора алмый мискен.
Дусларың арасында гомумән интернет уеннар белән мавыгучылар күпме?
Былай чагыштырганда, минем дусларымның бер өлеше шул интернет уеннар аркасында барлыкка килгән дип әйтеп булыр. Чөнки күпчелек интернет уеннар алар кешеләрне аралаштыра, бер-берсе белән контактка керергә мәҗбүр итә. Чөнки бер үзен генә бер кая да җиңеп булмый. Һәм монда еш кына кешеләрнең характерлары сынала дип тә әйтергә була. Бу әлбәттә виртуаль рәвештә генә була инде, һәм моңа таянып булмый реаль дөньяда, ләкин иптәшләрем дип әйтсәк дөресрәк булыр. Яртысы дип әйтик, шул интернет уеннар ярдәмендә икән. Реаль дөньядагы дусларымның шулай ук яртысы диярлек интернет уеннар белән мауга.
Психологлар игромания дигән төшенчә кертте, шулай бит. Бу инде уен яратуның шир дәрәҗәсенә җиткән күренеше. Ничек уйлыйсың, игроманияны наркомания, башка афәтләр белән бер урынга кую дөресме?
Ну, бер рәткә кую мимчә дөрес түгел, ләкин һич шиксез мондый шир дип атап булыр ямыны. Уйнамый торган кешенең төрле физик халаты начарланмый, ул ломка яки башка шундый махмыр кебек әйберләр кишерми, ләкин шул ук вакытта аның күңелсезлеге, үзенә үзе урын таба алмавы һәм вакытын кая куярга белмәве чагыла. Әгәр дә моны шир дип кабул итсәк, аны әзме күпме дәвалап табыла инде, ләкин мин аны
ничек итеп компьютерны сүндерепме?
Минем фаразымча, монда инде әкрен-әкрен уйнау дозаларын киметеп булыр иде. Әйтик, мәсәлән, шундук сүндереп куеп түгел, әкрен-әкрен, әйе, көннән-көн әзәйтеп булыр иде. Һәм шул ук вакытта дөньяның матурлыгы сукыр булмаган кеше күрә бит инде аны. Компьютерга тикәлеп утырып кына булмый, барыбер ничек дисәк тә. Икенче яктан ишеткәнем бар, бер абзый шулай компьютер алдында үлеп киткән ди.
Тагын бит әле геймерлар үзләренә генә түгел, башка кешеләргә дә зыян сала кайвагы, шулай бит. Тарихта шундый нәрсәләр бар. Яш егетләргә хаклайды күбрәк компьютер уеныннан чыгып, реаль тормышта атыш оештырган кешеләр бар. Ягъни бу инде психикага ниндидер йогынты ясау дип атала бит. Җәмгыятькә шактый зур куркыныч тудыра.
Шулай, ләкин мин монда компьютер уеннарының зыянын күрмәсем, бу кешеләр үзләре психик яктан тутырыклы булмаган. Әгәр аларга компьютер йогынты ясамаган булса, башка әйтик субкультуралар йогынты ясарга мөмкин. Яки ул коточкыч дини яктан кирип китеп экстремистик йогынтыларга бирелергә мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Монда уенны гаепләмәсем.
Бүгенге яшьләр бит инде, яшьләрнең күпчелеге дөрес әйтергә кирәк, сәясәт, социаль мәсьәләләр белән бик кызыксынмый. Менә бу компьютер уеннары яшьләрне тагын да зомбилаштыру, миләрен томалау максатыннан эшләнмәгән микән? Шушы еллар буена сузыла торган уеннар, мәсәлән, махсус рәвештә.
Бу сорау шактый катлаулы минем өчен. Чөнки, бәлки, монда тагын кешенең психологиясына кагылырга кирәк. Әйтик, бер кешегә уен еллар буена тартып ала аны. Икенче кешеләргә ул уен тәсир итми. Мәсәлән, миңа шул ук әйтик, Lineage яки World of Warcraft кебек уеннар тәсир итмәде. Мин аларны атна 10 көн ичендә кызыгып бетте минем өчен аларны. Ә шул ук уеннарны кайбер кешеләр чынлап та еллар буена ярты еланда бер ел һәм артыграк та уйнарга мөмкин. Әгәр дә сез әйткәнчә зомбилаштыру сәясәте алып барылган булса, һәр кешенең психологиясын алар сана бетерә алмаслар иде. Һәм ход дип әйтик, алар өчен шактый отышсыз булыр иде, чынлап та. Монда башка җиңелрәк ысуллар бар, әйтик, телевизор аша, һәм башкалар, һәм башкалар инде.
Игромания, укудан куылу, кан кыйш уеннан чыгып, реаль тормышта җинаять кылу, бу интернет уеннар белән артык мавыгу нәтиҗәләренең берничәсе генә. Тәмле әйбер күп булмый ди татар. Геймерларга беренче чиратта шул гыйбараны элге итеп аларга иде. Һәр нәрсәнең шамасы булырга тиеш. Һәм бу сүз интернет уеннар өлкәсенә аеруча кагыла.